105,9 FM Ardent Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat malam Jumat Insa Muda. Bertemu lagi bersama Dimas di Nightmare Side Ardent Radio. Seperti biasa akan ada 3 cerita malam hari ini yang akan mengisi malam Jumat Insa Muda. Mungkin tadi sore suasana di kota Bandung ini agak sedikit diguyur hujan yang cukup besar Insa Muda. Jadi malamnya sekarang agak sedikit dingin. Tapi mungkin dingin yang kamu rasa di tempat kamu sekarang itu agak sedikit berbeda. Kerasa gak? Mungkin bukan dingin karena udara, tapi dingin yang kamu rasa sekarang ini dingin yang aneh. Tidak seperti biasanya. Dan membuat perasaan kamu sekarang gak enak Insa Muda. Jangan khawatir. Kalau gitu kamu gak sendirian. Mungkin sekarang di sebelah kamu, mereka udah siap buat sama-sama dengerin Nightmare Side malam hari ini. Dan satu lagi nih, Insa Muda, temen buat dengerin Nightmare Side. Selain makhluk halus yang mungkin ada di sebelah kamu sekarang, adalah kapal api susu. Dimana ini paduannya serasi antara biji kopi pilihan, gula dan susunya yang sangat mudah. Membuat kapal api susu rasanya enak, aromanya harum banget dan khas banget dari kapal api. Dan dengan kapal api susu, semua bisa bikin kopi susu enak. Ini cocok diminum di rumah, di tempat kerja dan selama perjalanan, bahkan selama dengerin Nightmare Side. Dan kapal api susu jelas lebih enak. Kapal api secangkir semangat untuk Indonesia. Kalau kamu udah siapin kapal apinya, kopinya udah siap, cemilannya juga udah siap mungkin, dan yang di sebelah kamu juga sekarang udah siap, kita bakal mulai langsung naik Mercedes dari cerita pertama yang sama dia. Pastiin semua yang ada di ruangan kamu sekarang malam hari ini dalam kondisi yang senormal mungkin. Jendela kamu, pintu kamar kamu, kolong tempat tidur kamu, atau mungkin di kamar mandi kamu, pastikan di sana tidak ada siapa-siapa. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba aja di tengah dengan naik Mercedes ada sesuatu di sekitar kamu, berarti mereka ingin langsung berkenalan sama kamu. Kalau gitu, kamu udah siap buat dengerin Nightmare Side malam hari ini. Oke, kita mulai cerita pertama untuk malam hari ini, Insa Muda. Dan selalu ingat, mungkin agak sedikit diremehkan, tapi ini nyata. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
jarang menghabiskan waktu di akhir pekan dengan beragam kegiatan. Ada yang memilih istirahat di rumah, dan ada yang pergi dengan orang-orang terdekat. Aku ingat betul pada Sabtu malam itu, seharusnya aku bersantai-santai di rumah. Namun, ada ajakan dari teman-teman SD-ku untuk mengadakan acara reuni angkatan. Tentu saja ajakan ini tidak bisa ditolak, sebab kami jarang sekali melakukan reuni. Aku langsung membatalkan niatku untuk bersantai-santai dan meluncur ke rumah temanku yang bernama Arif. Rumah Arif dipilih menjadi tempat reuni kami. Seharusnya malam minggu itu bisa berjalan dengan menyenangkan. Sampai kami mengalami sebuah kejadian yang sama sekali tidak terduga. Aku tiba sekitar pukul 8 malam. Semuanya sudah berkumpul di rumah temanku, dan aku disambut dengan wajah-wajah yang heran karena mereka tidak mengenaliku. Banyak yang bilang mukaku berubah. Tentu saja, aku sudah lama tidak bertemu mereka. Mereka pasti sudah lupa. Lagi pula, ada beberapa orang yang menurutku mukanya juga berubah, sehingga tidak bisa kukenali. Aku datang persis saat mereka sedang berunding untuk melakukan kunjungan ke SD almamater kami. Aku sih setuju-setuju saja, karena lokasi SD-nya memang dekat dengan rumah temanku ini. Beberapa orang tidak setuju karena hari sudah malam. Apalagi SD kami terkenal angker. Dulu, waktu kami bersekolah di sana, sering beredar kabar kalau ada genderuwo yang berkeliaran di malam hari. Namun akhirnya mereka berhasil dibujuk. Agenda kami saat itu ngeliwat bareng, sepakat untuk dipindah lokasikan ke alma mater SD kami. Kami pun pergi berjalan kaki ramai-ramai menuju SD. Sambil bekerja sama membawa alat dan bahan-bahan untuk makan liwet. Aku kebagian untuk membawa lauknya, yaitu ayam yang masih mentah dan baru dipotong. Puluhan ayam dimasukkan ke dalam sebuah wadah ember yang kubawa sambil menahan napas. Darah ayam-ayam itu membuat aroma amis yang menusuk hidung. Kami berjalan tidak lama. Sekitar 5 menit kemudian, semua sudah tiba di SD. Kondisi SD tentunya sangat gelap karena tidak ada orang. Pintu pagarnya ditutup, tapi tidak dikunci. Kami pun mengedor-gedor pagar untuk memanggil penjaga sekolah. dengan muka bertanya-tanya. Setelah menjelaskan rencana kami dan membujuknya dengan nasi liwet, penjaga itu mengizinkan kami untuk masuk. Tapi kami diwanti-wanti olehnya untuk tidak membuat kegaduhan. Singkat cerita, kami berkumpul di tengah lapangan yang biasa digunakan untuk upacara. Di sana kami meletakkan meja dan mulai memasang alat pemanggang. Kami juga menggelar tikar untuk duduk. Aku bertugas untuk membersihkan ayam-ayam itu agar siap untuk dibakar. Aku sempat bingung karena di dekatku tidak ada sumber air. Kamar mandi sudah dikunci dan di sekitar ini tidak ada keran air. Setelah mencari, aku berhasil menemukan keran air di pojok sekolah, tepat di sebelah gudang. Aku meniriskan darah ayam-ayam itu di tanah dan mencucinya. Sekitar pukul 10 malam, kami sudah mulai asik memanggang ayam. Kami menunggu ayam matang sambil bertukar cerita dan bernostalgia. Ketika ayam sudah mulai matang dan kami siap untuk makan, tiba-tiba aku mendengar suara perempuan menangis. Suara itu terdengar dari pojok sekolah. Aku berusaha menghiraukan suara itu. Saat aku sedang makan, suara wanita itu terdengar lagi. Suaranya semakin keras dan aku merasa tangisannya semakin dekat. Teman-temanku yang lain juga mulai mendengarnya. Kami saling melirik dengan wajah takut. Arif mengajakku dan beberapa orang lain untuk mencari sumber suara itu. Setelah kami berkeliling, suara itu ternyata berasal dari gudang sekolah kami. Ketika kami sampai di gudang, suara tangisan itu berhenti. Tapi mulai terdengar suara orang yang sedang mengunyah makanan sambil mengecap. Saat itu baru kulihat di dekat keran air ada sesosok bayangan putih. Sosok itu wujudnya adalah seorang wanita dengan rambut panjang. Terlihat
Oleh mataku, dia memiliki gigi taring yang panjang dan menjulurkan lidahnya ke tanah. Astaga. Aku baru ingat kalau bekas isian tubuh dan darah ayam yang tadi aku cuci belum aku bilas. Nampak sosok wanita itu menjilati darah ayam yang berceceran di tanah sampai hampir habis. Ya Tuhan, kami spontan berteriak panik. Perempuan itu mendengar teriakan kami dan berhenti menjilat. Dia menatap kami dengan matanya yang merah sambil menguap darah di mulutnya. Sungguh sangat mengerikan. Kami langsung berhamburan dan berlarian ke lapangan sekolah. Ada jurik! Ada jurik! Aku berteriak kepada teman-temanku yang lain. Situasi kacau dan kami mulai meninggalkan peralatan kami begitu saja di lapangan. Kami berebutan berlarian keluar sekolah, bahkan sampai ada temanku yang terperosok jatuh. Sampai akhirnya bapak penjaga sekolah menghampiri kami saat kami sudah berada di luar sekolah. Ia bertanya apa yang telah terjadi pada kami. Aku dan Arif menceritakan apa yang baru saja kulihat. Penjaga sekolah itu memarahiku karena tidak membersihkan bekas darah ayam tadi. Katanya sosok yang kami lihat adalah penunggu pohon besar yang ada di sebelah gudang. Ternyata genderuwo yang suka berkeliaran di SD kami pada malam hari bukan sekedar omong kosong. Penjaga sekolah bercerita kalau setiap bulan sebulan sekali dia menyediakan daging segar yang baru dipotong. Hal tersebut dilakukan agar genderuwo itu tidak mengganggu. Menurutnya, daging segar dan darah memang makanan kesukaan genderuwo. Maka tidak heran kalau tadi ia menampakkan diri begitu ada bau amis darah dan daging yang baru dipotong. Genderuwo itu biasanya menampakkan diri dalam dua wujud. Yang pertama terlihat seperti makhluk tinggi besar berbulu dengan taring panjang. Dan wujud kedua adalah sosok wanita dengan taring dan mata merah yang baru saja aku lihat. Ditemani oleh pak penjaga sekolah, kami mengambil peralatan untuk pemanggang yang kami tinggal. Aku berberes di dalam keheningan karena takut, sambil sesekali melihat ke arah gudang untuk terakhir kalinya. Dan sejak saat itu aku tidak pernah datang lagi ke SD almamaterku itu.
Akhir-akhir ini aku kurang bisa tidur. Kadang baru bisa tidur sekitar jam 1 atau jam 2 pagi. Biasanya jam 9 atau jam 10 malam aku sudah terlelap. Tapi sudah hampir 1 bulan lebih aku tidur pagi terus. Temanku bilang kalau aku harus coba merubah posisi interior kamar supaya dapat suasana baru dan lebih nyaman. Mungkin temanku itu benar. Kamarku harus sedikit ditata ulang. Karena ketika aku perhatikan, banyak barang-barang yang menumpuk tidak jelas. Debu dan tembok yang kotor perlu dicat ulang. Sejak aku pindah ke kosan ini, kamar ini belum pernah dicat ulang sekalipun. Warna temboknya putih kotor, membuat kamar semakin kusam. Keesokan harinya aku langsung membeli beberapa kaleng cat dan juga alat-alat pembersih. Biar tidak bosan, aku mencat dinding kamarku dengan warna merah, warna favoritku. Aku pikir biar kamarku agak sedikit terang dan cerah. Sorenya setelah pulang dari kampus, aku mulai menyingkirkan barang-barangku dan membuang barang-barang yang tidak terpakai lagi. Membungkus dengan dus besar dan menyimpannya di gudang kosan. Kamarku sudah cukup lengang untuk aku cat. Aku mulai mengambil tangga di garasi dan menaruhnya di kamarku. Aku pikir karena kamarku tidak cukup besar, jadi aku putuskan untuk cat sendiri. Gak apa-apa lah, biar puas. Sore itu di kosanku tidak ada siapa-siapa. Kondisi kosan masih sepi. Rata-rata sudah bekerja. Jadi kalau jam segini, kosan masih sepi. Aku mencat dinding kamarku dalam waktu kurang dari 3 jam. Aku benar-benar kelelahan. Aku langsung memutuskan untuk istirahat. Aku mencuci tanganku dan langsung berbaring di atas kasur. Barang-barangku masih di luar kamar. Kondisinya, di dalam kamar cuma ada kasur saja. Aku merubahkan diri. Capek. Lama-lama, aku mulai mengantuk. Dan akhirnya menutup pintu kamar, lalu memutuskan untuk tidur sebentar. Sebelum lanjut memasukkan barang-barang ke dalam kamar, aku perlu orang untuk membantu mengangkat barangku. Jadi, aku menunggu sampai teman-teman kosanku pulang. Entah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba, aku dibangunkan oleh suara angin yang menggoyangkan gorden kamar. Bunyinya memang tidak seberapa, tapi lumayan cukup mengganggu. Bangun dari tidurku. Gosok mataku dan astaga, sudah jam 9. Aku ketiduran lama sekali. Aku segera bangun dan mengintip lewat jendela. Kok masih sepi? Pada kemana orang-orang? Apa mereka belum pada pulang? Aku kembali ke atas kasur saja. Langsung menarik bantalku, lalu merebahkan lagi tubuhku. Ya sudahlah, aku tunggu mereka pulang saja. Posisiku membelakangi tembok dan menghadap pintu. Sebelum aku terlelap, tiba-tiba saja ada yang aneh dengan pintu kamarku. Pintu kamarku seperti berasap. Perhatikan keluar dari celah kecil antara pintu dan lantai. Iya, asap itu berasal dari celah kecil di pintu itu. Aku menegakkan kepalaku. Mataku masih memandangi asap hitam aneh itu. Dan astaga. Asap hitam itu sekarang membentuk sebuah siluet. Kemudian siluet itu semakin jelas. Semakin jelas. Dan dari celah kecil di pintu itu muncul sosok makhluk yang mengerikan. Astaga, makhluk apa itu? Badanku kaku, nafasku sesak. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi sosok yang muncul dari celah pintu itu semakin jelas. Sosoknya hitam, dengan tubuh kecil seperti anak-anak, telinga runcing, dan gigi seperti mata gergaji. Anak kecil hitam itu kini mendekatiku, merangkak ke atas kasur dengan badannya yang kaku. Anak kecil itu terus mendekatiku. Mata dan kepalanya bentuknya tidak jelas. Dia hanya memakai cawat dari kain putih, seperti kain kafan yang kaku dan kasar. Aku tidak bergeming sedikit pun. Anak kecil aneh itu merangkak naik terus ke atas kasur dan menyeringai menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Aku menutup mataku. Sayup-sayup, anak kecil itu berkata, makhluk itu menarik tanganku, mengajakku bermain. Aku kebetaran ketakutan. Ya Tuhan, pergi, pergi. Aku agak malas. Aku ketakutan. Tidak ada cara lain untuk mengusir anak kecil menyeramkan itu yang sekarang sudah berada di atas badanku, selain menendangnya keluar. Aku mengumpulkan sekuat tenaga dan aku bangun. Astaga, makhluk itu sudah hilang dan aku tidak tahu kemana perginya. Pintunya masih tertutup. Aku tidak bisa tidur karena aku tidak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya teman-teman kosanku datang. Aku langsung menceritakan kejadian itu. Setelah bercerita, aku baru tahu kalau anak kecil itu adalah penghuni gudang belakang. Makhluk seperti anak kecil menyeramkan itu sering menampakkan diri. Biasanya dia masuk ke dalam kamar kosan melalui celah-celah kecil seperti lubang angin, celah di antara pintu dan lantai, dan jendela yang terbuka. Anak kecil menyeramkan itu juga sangat menyukai warna merah. Sejak hari itu, aku mengganti kembali warna tembok menjadi warna putih. Karena tidak hanya anak kecil menyeramkan itu saja yang suka warna merah, tapi makhluk halus lainnya juga sangat menyukai warna merah. Apalagi jika ada baju atau kain merah di kamar kamu.
Bisa diduga oleh siapapun. Kapan dan di mana terjadinya dan dengan cara apa kita bertemu dengan mereka? Ini merupakan pengalaman menyeramkan yang pernah aku alami dengan cara yang tidak terduga olehku. Namaku Raja. Saat ini aku duduk di kelas 3 di salah satu SMA negeri di Bandung. Sebelumnya, aku adalah murid mutasi dari Medan. Harapanku sekolah di sini adalah untuk meraih cita-citaku dan bersaing dengan murid-murid yang lebih pintar. Semua itu berjalan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Namun tidak hari itu. Malam Jumat itu, aku baru pulang dari bimbingan belajar. Aku baru pulang malam karena aku baru tutor fisika. Karena besok ujian tengah semester. Memang melelahkan untuk belajar di sekolah yang berisi murid-murid pintar di Bandung. Aku pun hendak pulang jalan kaki di malam yang dingin itu. Saat aku menyusuri trotoar di depan sekolahku, aku merasa tidak enak. Aku harus segera pulang menghangatkan tubuhku yang mulai kedinginan. Aku pun mulai bergegas mempercepat langkahku agar cepat sampai di kosan. Saya sudah tidak jauh lagi. Sesampainya aku di kosan, kunci mana ya? Kok gak ada sih? Aduh, kunciku hilang. Nah, aku ingin segera beristirahat di dalam kamar. Jam pun sudah menunjukkan jam 11 malam. Tapi aku lupa menyimpan kunciku. Aku mencoba cari dalam tas, namun tidak ada. Aduh, kayaknya ketinggalan nih. Ini mana ya? Aku mencoba menelepon Fahmi, temanku, karena tadi aku sempat ke rumahnya. Halo, Mi, lu lihat kunci gua enggak? Coba yang cariin di kamar lu, mungkin ketinggalan. Ah, kunci gua hilang. Aku bertanya sambil berharap Fahmi menemukan kunci kosanku. Namun Fahmi menjawab, dia tidak menemukannya. Dan bilang mungkin kunciku ketinggalan di kelas. Dan menyuruhku untuk ke sekolah dan mencarinya di kelas. Masa sih ketinggalan di kelas? Pikirku kesal. Dan akhirnya aku pun kembali ke sekolah untuk mencari kunci kamarku. Terpaksa aku berjalan ke sekolah sambil berharap apa yang dikatakan Fahmi itu benar. Dan sampailah aku di sekolah. Berarsitektur Belanda yang sudah berumur tua. Catnya sudah mulai memudar. Jendela-jendela besar yang berdebu membuat suasana sekolahku pada malam itu jadi menyeramkan. Jujur, ini pertama kalinya aku ke sekolah pada jam seperti ini. Aku mencoba membuka pintu gerbang, namun pintu gerbangnya terkunci. Aku mencoba mencari cara agar masuk ke dalam, memanggil penjaga sekolah yang menginap di sekolahku.
Pak R, Pak R.
Tidak ada jawaban. Aku memanggilnya sekali lagi.
Pak. Pak R, Pak. Pak R.
tetap tidak ada jawaban. Akhirnya aku memanjat gerbang itu. Gerbang yang cukup tinggi, yang terbuat dari besi bercat hitam dengan ujungnya yang meruncing seperti tombak berwarna kuning. Aku cukup kesulitan untuk memanjat gerbang itu. Tapi daripada aku kedinginan di luar, lebih baik aku cepat menemukan kunciku. Saat aku berusaha memanjat, terdengar suara. Aku coba lihat di sekitarku, tapi tidak ada siapa-siapa. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku berhasil memanjat gerbang itu dan berhasil masuk. Sampai di dalam halaman sekolah, terasa suasana yang sangat sepi. Aku mulai berjalan mendekati bangunan sekolah beras sektor Belanda itu. Melewati sebuah taman anggrek dengan kolam dan kursi panjang yang terbuat dari batu keramik yang sudah sangat kuno menurutku. Aku meneruskan langkahku sampai tiba di sebuah pintu. Saat aku membuka pintu itu, hawa dingin terasa menusuk sampai ke tulang. Memang saat itu sudah sangat malam dan anginnya pun kencang. Tapi yang tadi kurasa itu lain. Aku melaju agak cepat ingin segera sampai di kelasku dan mengambil kunci. Karena entah kenapa setiap aku melangkah, suasana membuatku merasa tidak enak hati. Dan kegelisahanku terjawab ketika tiba-tiba saja samar aku mendengar suara lantunan piano. Suara piano itu terdengar mengalun dari aula lantai dua. Aku bertanya dalam hati, emang ada piano di sekolah ini? Aku pun lanjut berjalan menaikkan tangga yang susulnya tidak karuan itu, yang mengantarku menuju kelas. Baru saja berjalan setengah jalan menuju lantai dua, suara piano itu hilang. Aku pun menaiki tangga perlahan-lahan sambil melirik kanan dan kiriku. Saat sampai di ujung tangga, aku hanya melihat aula kosong. Aula itu gelap namun sedikit terang karena cahaya bulan yang masuk dari celah-celah jendela. Mataku menerawang. Di sini sama sekali tidak ada piano. Lalu suara piano tadi berasal dari mana? Aku pun berbelok kiri untuk masuki lorong kelas, untuk menuju ke kelasku yang berada di ujung lorong. Saat aku menyusuri lorong itu, kelas-kelas di sepanjang lorong itu tertutup dan digembok. Sampailah aku di pintu kelasku yang ternyata tidak digembok. Aku menarik pintu kelasku dan membukanya. Terlihat sebuah jendela terbuka lebar, sehingga kelasku terasa dingin. Aku lihat sekeliling, tidak ada yang berbeda, tapi aku merasa ada yang janggal. Aku bergegas melihat mejaku yang terletak di ujung kiri belakang kelas. Aku pun menggunakan cahaya handphoneku untuk menerangi pandanganku dan mulai mencari kunciku di kolong meja. Saat aku sedang mencari, tiba-tiba aku mendengar suara derap langkah kaki mendekat ke arah kelasku. Siapa? Aku menyahut dan mencoba melihat ke arah pintu dan lorong kelasku. Untuk beberapa detik, aku perhatikan tidak ada siapa-siapa. Aku mempercepat untuk mencari kunci dan untungnya, memang kunciku tertinggal di kolong meja itu. Aku merasa lega dan bergegas untuk pulang. Namun, baru saja aku bangkit dan akan melangkahkan kakiku, tiba-tiba terdengar suara bel sekolah. Aku terdiam sejenak. Kakiku mulai lemas karena kaget. Refleks aku melihat jam tanganku yang menunjukkan tepat jam 12 malam. Aku mencoba menyembunyikan keherananku dan segera pulang. Namun, tiba-tiba saja, jendela kelasku terbanting tertutup dengan keras. Aku panik dan segera ingin meninggalkan ruangan itu. Bulu kuduku pun mulai merinding. Aku berlari dengan kencang menyusuri lorong yang gelap itu. Dan entah muncul dari mana, sekelebat bayangan berwarna putih melayang cepat ke arah belakangku. Dan saat aku tengok ke belakang, astaga, aku melihat sesosok wanita menggunakan gaun putih di ujung kelasku dengan muka yang pucat dan matanya menatap tajam ke arahku. Aku pun berlari menyusuri lorong secepat mungkin. Aku ingin keluar dari lorong ini. Ketika aku berlari, terdengar sebuah suara dan suara itu semakin mendekat dengan cepat dari belakangku. Aku masuk ke aula dan berbelok menuju tangga. Suara itu terdengar terus, seakan-akan mendekat dan mengejarku. Di saat aku berada di depan tangga, ketika aku melihat ke bawah, sosok wanita yang tadi kulihat sekarang sudah berada di lantai bawah dan menuju kepada aku. Dia seperti menyuruhku untuk melihat ke arah belakang. Dan saat aku lihat di belakangku, aku melihat seorang wanita noni Belanda yang mukanya hancur dan mulutnya menganga mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Sekujur badanku lemas seketika dan tak kuasa aku menahan berat badanku dan hingga terjatuh dari tangga. Di sana aku tidak sadarkan diri. Saat aku terbangun, aku mendapati diriku di atas sofa tempat duduk bersama Pak R. Penjaga sekolahku itu mendapatiku tergeletak di lantai bangunan sekolah dan menggotongku keluar. Aku ditenangkan oleh Pak R dan dimintai untuk menjelaskan apa yang aku alami tadi malam. Pak R pun seperti ketakutan mendengar penjelasanku. Aku meminta Pak R untuk menjelaskan apa yang dialami olehku. Pak R sepertinya tidak mau menjelaskan kepada aku. Setelah aku memaksa, Pak R pun mau menjelaskannya. Aku kaget. Sekaligus ketakutan ketika Pak R berkata, yang tadi aku lihat semalam adalah Nancy. Hanya itu yang Pak R bilang. Jujur, sebagai orang baru di Bandung saat itu, aku tidak tahu cerita tentang sekolah ini dan Nancy. Rasa penasaranku membawaku bertanya-tanya kepada beberapa orang. Dan aku pun jadi tahu kisah ruang kelasku itu. Dulu ada seorang wanita Belanda yang bersekolah di sana. Yang diketahui sekarang ini bernama Nancy. Dia jatuh cinta kepada orang pribumi yang juga bersekolah di sana saat itu. Namun orang tua Nancy tidak setuju. Dan akhirnya Nancy bunuh diri di kelasku. Dan sampai saat ini, ada cerita bahwa sering terlihat penampakan Nancy. Dan juga ada cerita bahwa kelasku itu jendelanya tidak pernah ditutup. Karena Nancy sering berada di sana. Jika ditutup, maka Nancy akan marah. Dan dia pun sering berjalan-jalan di sekitar lorong lantai 2 dan juga aula. Mungkin tidak masuk akal, tapi aku percaya Nancy ada di kelas itu dan di sekolahku. Karena aku melihatnya sendiri.
Tiga cerita sudah kamu dengarin sama Dadi Nightmare Set untuk malam hari ini. Semoga bisa membuka pikiran kamu mengenai makhluk halus, bahwa mereka memang ada di sekitar kita dan mereka bisa saja memperlihatkan keberadaan mereka atau bahkan tidak sama sekali. Cerita di Nightmare Set untuk malam hari ini mungkin bisa saja terjadi oleh kamu ketika reuni sekolah, atau ketika kamu berada di sekolah malam hari karena ada satu hal yang memang harus dilakukan, atau di kegiatan kamu sehari-hari. Sebenarnya Nightmare Set tidak ingin menakuti insan muda, tapi mungkin dengan Nightmare Set, dengan keberadaan mereka, insan muda bisa memperkuat keimanannya sehingga terjauhi dari hal seperti itu. Ya, pasti ini adalah sebuah cerita yang dekat dengan Insan Muda. Terima kasih